Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і гэта праграма «Еўразум». Асноўныя тэмы пятніцы 23 снежня. Працягваецца скандал у адносінах Беларусі і Расіі. Цяпер наш амбасадар запрошаны ў МЗС Расіі. Што такое каляда і навошта іх трэба святкаваць, як карнавал у Бразіліі? Звольнены міністр адукацыі вярнуўся на пасаду загадчыка кафедры БДУ. Пра гэта і не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны на «Еўрарадыё».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваецца скандал у адносінах Беларусі і Расіі з-за заявы дырэктара Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Леаніда Рашэтнікава ў адрас Беларусі. Нагадаем, што ён заявіў, што беларускую мову прыдумалі ў 1926 годзе, а сама Беларусь з'яўляецца гістарычнай часткай вялікай Расіі. МЗС Беларусі на гэта адрэагаваў нотай пратэсту. Цяпер ужо нашага амбасадара запрасілі ў расійскі МЗС. Што там было, не паведамляюць ні расіяне, не беларусы. Паразважаць на гэтую тэму мы папрасілі эксперта Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрыя Царыка, з якім удалося звязацца праз скайп. Перадаём слова Алесю Пілецкаму.
Добрый день. У эфире Еврорадио мы размовляем с экспертом Центра стратегічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрыем Царыкам. Прывітанне, Юрый.
Добрый день.
Так, мы паразмаўляем вось пра тое, што ўжо два дні вельмі, вельмі важнае, важным з'яўляецца і не знікае з інтэрнэт-сайтаў, таксама з выпускаў навін. Гэта чарговая напружанасць у беларуска-расійскіх адносінах. Вось учора ўсё пачалося з таго, што супрацоўніка пасольства расійскага выклікалі ў беларускі МЗС і ўручылі яму там, можам сказаць, ноту пратэсту. Вось, Юрый, для вас гэта навіна была нечаканасцю, альбо гэта, ну, для вас не было нечем таким дивным?
Да нет, для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что это вполне логичная, ожидаемая и в то же время корректная реакция белорусской стороны на заявление официального лица в России, потому что, хотя все мы знаем, что господин Решетников отбывает, так сказать, последние дни уже в должности директора Российского института стратегических исследований, тем не менее, он пока остается официальным лицом, и, наверное, оставлять такие заявления официальных лиц без комментариев с нашей стороны было бы неправильно. С другой стороны, ну, все это сделано корректно на уровне МИД, так как положено в цивилизованных государствах.
Угу. Але вось мы прызвычаіліся, што беларускі МЗС, як то выказвае пратэст, ну, у адрас, скажам, заходніх больш сваіх партнёраў, там, заходніх амбасадаў, ну, калі не памыляюся, апошні раз это было са шведамі у нас такая гісторыя, так?
Да.
Так, а тут вось з Расіяй. Гэта ўвогуле, ну, можам лічыць як некая сур'ёзная напружанасць альбо не?
Ну, вне всякого сомнения, здесь независимо от конкретного даже события, в целом ситуация в белорусско-российских отношениях крайне напряженная сейчас. Я бы даже, наверное, сказал, что более напряженной она не была ни в 11 предыдущих лет, собственно, суверенного существования Республики Беларусь. Может быть, какие-то вещи пытались спустить на тормозах, была такая практика. И надо сказать, что такая практика была как бы немного несимметричной, да? Если мы возьмем действия российской стороны, то российская сторона ведет себя довольно активно по любым информационным поводам. Ну, достаточно вспомнить там различные звонки в редакцию белорусских государственных СМИ в случае публикации каких-то не очень лицеприятных материалов, да, по отношению к России. Была скандальная ситуация вокруг заявления Минобороны Беларуси по поводу того, что, значит, в 2015 году, в июне, по поводу того, что вопрос размещения военной базы в Беларуси, российской военной базы, находится еще в политической плоскости, ну и так далее. То есть, на самом деле, ну, мы просто начинаем вести себя более, как бы, адекватно, более симметрично, ну, а с точки зрения динамики это означает и более жестко, да.
Ось у мене таке ще питання про самого господаря Рашетнікова. Ви згадали, що він там, можливо, добиває останні дні на своїй посаді, з'являється останні дні такою офіційною особою. А ось, увагалі, на вашу думку, це виказування господаря Рашетнікова, вони могли бути ось просто його ніякими спонтанним жаданням виказатися на цю тему, альбо це може бути часткою більш складаної гульні, тому що ми відаємо, що от літерально в понеділок у Петербургу, коли не помиляюся, відбудеться вельми важлива зустріча для білорусько-російських відносин, там підписання митного кодексу нового, і вогулю в Білорусі зараз там і газове питання не вирішено. Можливо, це такий просто укид черговий перед зустрічею лідерів?
Да, я думаю, что российская сторона делает шаги такие аккуратные, но в то же время вполне конкретные, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности в белорусско-российских отношениях и на, так я это назову, провоцирование со стороны Беларуси неадекватных, некорректных ответных жестких шагов. То есть сейчас мы остались абсолютно в рамках протокола, абсолютно все корректно было проведено, МИД сделал свой комментарий и так далее. Но я думаю, что определенные круги в Российской Федерации были бы рады, чтобы вот эта ситуация вылилась в более крупный политический скандал, и который бы завершился в том числе каким-нибудь не вполне корректным поведением белорусского лидера в ходе саммита ЕАЭС 26 декабря в Санкт-Петербурге. Почему? Потому что, на мой взгляд, сейчас российская сторона в условиях, когда США заняты своими внутренними делами, значит, Европа готовится к выборам и никак не может справиться с угрозой терроризма и с миграционным кризисом, у российской стороны, в общем-то, развязаны руки для того, чтобы действовать на постсоветском пространстве. Ну, а это создает предпосылку для, в общем, очень тяжелого 2017 года, в том числе и в белорусско-российских отношениях. Хотя этот год будет тяжелым во всех отношениях и во всех аспектах.
Так, не вельми оптимистично. Дякую великий Юре. И нагадаю, в эфире Еврорадио был эксперт Центра стратегичных и внешнеполитичных исследований Юрий Царик.
Спасибо.
Так само мы звязаліся з Леонідом Рашетніковым, чые выказванні сталі прычынай канфлікту. Яўген Валошын распытаў дырэктара Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў, што стала прычынай такіх гучных і абразлівых заяваў.
А ведь Мицкевич и Пушкин были товарищами, если говорить современным языком. И даже Пушкин писал о нем: он вдохновлен был свыше и свысока взирал на жизнь.
Есть ранний Пушкин, участник ложи, поддерживающий декабристов. Есть Пушкин более поздний, преданный Николаю Первому, преданный идее монархии, идее православной церкви. Человек меняется. Он в молодые годы написал про Мицкевича тоже. Мицкевич писал очень грязные стихи про Россию, про русский народ. Мы тоже это знаем. Я ничего не противопоставляю. Я говорю, наша национальная гордость, вот эти поэты, писатели, художники, они являлись всегда гордостью и белорусов, в основной массе. Вы не хотите ими гордиться? Вы их будете признавать, как признают Достоевского во всем мире, как великий писатель. Но это другое дело совсем. Всегда было, что они наша национальная гордость. Если мы разделимся в этой части, это самое страшное. Ничто не остановит. Ну, кроме, говорю, благоразумия белорусского народа. Это наша национальная гордость. И белорусов, и русских, и украинцев. Ну, так.
А великое интервью с Рашетниковым вы можете почитать на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Напередодні каляда у студію Еўрарадыё мы запрасілі фольк-музыкаў і фольклорыстаў Олега Хаменку і Сержука Доўгушава, каб распытаць, навошта сучаснаму беларусу ведаць традыцыі, як мусіць выглядаць калядны абрад у горадзе, адкуль на нашых святах узялася каза, калі выкідаць ялінку, ды навошта пускаць дадому калядоўшчыкаў. Цікавіцца Маша Калеснікава, ёй і перадаю слова.
Я вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё, вітаю сваіх гасцей. Алексея, Олега, Сергея, привітання.
Добрый день.
Привітання.
Зараз такий час, куди ні зерні, подається, що ми адраджаємо своє національне. Тобто гэта і вишиванки, гэта і орнаменти, там нізі про купальське вогніше скажуть. Наколькі гэта все реально? Чи гэта все ж все вонково, а нам насамрэч треба над гэтым вертанням традиції працювати і працювати?
Безумовно, гэта крыху знешнє, магчыма крыху модне, але... Я цешуся з гэтай нагоды, таму што ўсё роўна гэта такім чынам і павінна было б развівацца толькі значна-значна раней, яшчэ ў 90-е.
Спазніліся.
Ну, да, як заўсёды, гадоў на 40, як самым менш, 30.
Ага, але патрэбныя гэтыя традыцыі, каму яны патрэбныя?
Ну, калі мы заявілі, што ў нас ёсць краіна, і ў нас ёсць народ, які хоча стаць нацыяй, то гэта не проста патрэбна, гэта жыццёва неабходна.
Каляды і сучасны свет. Сучаснаму чалавеку сапраўды патрэбныя гэтыя каляды?
Ну, безумоўна. Нараджэнне Збавіцеля, практычна ўся культура, якую мы маем, яна пабудавана на хрысціянскіх паданнях, легендах, калі хочаце на хрысціянскім фальклоры. І гэта яднае людзей, гэта структурыруе ўвогуле ўнутраны сусвет, ну і зразумела грамадскі.
Глядзіце, варыянтаў калядаў у Беларусі шмат. Кожны рэгіён мае нешта сваё.
Калі ласка, падрабязна.
Ці не варта ўзяць, напрыклад, нейкія асновы гэтых усіх варыянтаў, скласці нейкі адзін, ну, то бок з іх ўзяць самае важнае, скласці адзін і запісаць вось гэты адзін варыянт, напрыклад, у школьныя падручнікі, у нейкія метадычкі там выхавацелям у дзіцячыя садкі.
Гэта пытанне да новага міністра. Адукацію.
Не, але насамрэч, ось Сержук, ти ж для дзетак ладзіш каляды. Што ты адтуль бярэш? І што самае важнае?
Адаптуем, па-перша, адаптуем у гарадской культуры, і гэта я мушу таксама рабіць, і варта гэта рабіць, таму што незвыклы. Я ўпэўнены, што ось сярэдні жыхар горада Мінску, ну, да канца не ведае, навошта каза. Там можна замест казы казлаці яшчэ каго-небудзь, то гэта будуць узнікаць пытанні.
Ну, навошта каза?
Тры галоўныя легенды, якія звязаныя з казой. Па-першае, каза гэта першая жывёла, якая ўбачыла нараджэнне Збавіцеля. І менавіта яна, таму што, ну, у момант нараджэння гэта адбывалася ў стайні, калі мы ведаем. І, ну, каза была часткова выкрэслена з грэчаскага міфу з тае прычыны, што яна ўсё ж такі з'яўляецца сімвалам Зеўса. Зеўс быў ускормлены козім малаком, таму ягоная такая татэмічная, напэўна, выява гэта каза. Другая частка звязана з зорнымі ўяўленнямі, таму што гэта час, калі сонца узмацняе магутнасць казірога. Трэцяя пазіцыя па казе звязана з тым, што якраз тады надыходзіў змена астранамічных эраў і надыходзіла эра, якая была звязана з казой. І такі вось гэты трыадзіны міф, ён часткова і захаваўся ў тым, што каза ажывае, памірае, што наперадзе ідзе каза, а пасля яе ўсе калядоўшчыкі шукаюць, на якім двары нарадзіўся Збавіцель ці Бог. І таму каза папярэднічае гэтаму, а ўжо за казой ідзе Віфліемская зорка, якая паказвала, дзе ж гэта ўсё ж такі адбылося, а за імі ўжо цары і люд. І гэтая форма пошуку, на якім двары нарадзіўся Збавіцель, яна з'яўляецца яшчэ і шэсцем, перапрацаваным цяпер у некі карнавал, а мае яна вось такое сацыяльнае стратэгічнае мысленне, і з гэтае прычыны, ну, захаваць казу ці выяву казы, гэта, канешне, вельмі важна.
То бок, яна ледзьве не галоўная такая гераіня.
Каляда. На каляду, да.
Ідзе каза, потым нясуць зорку тую самую. І
двор... А потым варыянты.
Варыянты, так, і ў кожны двор ідуць і пытаюцца, ці не ў вашым двары нарадзіўся Христос.
Абсалютна дакладна.
Я нагадваю, што сёння ў эфіры Еўрарадыё Алег Хаменка, Сяржук Долгушаў, нашыя музыкі і фалькларысты. І мы сёння размаўляем натуральна пра каляды. Каляды ўвогуле гэта вясковае свята ці гарадское?
Цывілізацыйнае.
Цывілізацыйнае. Але ці былі нейкія адметнасці ў горадзе, калі святкаваліся ў вёсцы?
Зразумела, і я вось таксама лічу, што вельмі правільна тут было заўважана, што ўсё роўна свята не можа быць яно вось жорсткім, як музейным. Яно заўсёды крыху змяняецца. І легендаў, і фальклору, міфалогіі столькі, што тут сам самое главное только заховать стрижневую позицию, а потому что треба зайти у каждый дом, у каждую квартиру. А теперь это вот у том социуме, в котором мы живем, то вы ведаете домофоны и все остальное, это крыху все меняет. Адаптация, она просто повинна заховать главную мифологию и отношены до этого свята.
Слухайте, але былі ж яшчэ не толькі там, напрыклад, вясковыя каляды, гарадскія каляды, але яшчэ былі шляхетныя каляды.
Ну, зразумела.
Вось гэтыя кулігі, то бок калядоўшчыкі, якія са шляхты там вандравалі з адной хаты ў другую і прыхоплівалі з сабой яшчэ і гаспадароў і ехалі далей. Наколькі там вось моцныя былі народныя традыцыі, бо мне падаецца, што там не было ні масак, там не было ні взоркі.
Ну, я хацеў бы не перацягваць, хацеў Сяржук таксама трохі гаварыў, ну зараз проста яшчэ заўважу. Само маскіраванне, яно звязана з тым, што гэта момант, калі мы перанараджаемся з як бы чалавека ў звяроў, альбо з паганцаў, язычнікаў, як хочацца сабе гэта ўяўляецца, ад татэмічнай культуры ў культуру хрысціянскую, людскую. І гэты вот момант, ён павінен, праўда, што на кожныя каляды яшчэ раз узгадвацца, таму што для нас вельмі важна наша ўнутранае вось гэтае разуменне сувязі з нашым старадаўнім светам, ці, калі хочацца, старымі запаветамі, таму што зразумець новыя запаветы, не ведаўшыя старыя, немагчыма. Таму вось гэта маскіраванне адбывалася, і яго трэба захоўваць, таму што вось гэтае перапранання ёсць як бы нараджэнне ваша разам са збавіцелем. А ўжо калі мы гаворым пра шляхетныя каляды, то мы гаворым аб тым, што яны ну, ставіліся да паганства як ўжо дакладна не свайго. Яны не хацелі нават вот гэтую сувязь яшчэ раз узмацняць, што, на мой погляд, можа быць спрэчным.
Мне адразу згадваюцца другі абряд, які я наведваў, і можна казаць сапраўднае гулянне, то есть жаніцьба цярэшкі. Вось таксама мае сваё гістарычнае паходжанне, цікава. Калі на лепішчыны запытацца, там ці вадзілі казу, яны не вадзілі, мне кажуць.
Так.
Мы жанілі цярэшку, вось кажуць, а як збіраліся? Збіраецца моладзь, пойдзем сёння жаніць, пойдзем. Ну і ўсё рыхтуецца, хто што прыносіць, і пачынаецца праўднаваць гулянні. Там ёсць цікавы момант, гульня вішенка, вось, быццам бы рыхтуецца такая нейкі палац, вось, гэта стаяць мужчыны, трымаюць зверху дзяўчыну, і хлопец, жаніх павінен падскочыць і пацалаваць гэта дзяўчына. Шмат такіх розных гульняў, такі, дзе сапраўды згадуюся, князь, князёўна, і так далей.
То бок, магчыма, жаніцьба сярэшкі недзе...
Хрысціянская частка,
ага.
Да?
І з гэтай свецкай часткай
яна
стыкаецца.
Яна калядная, а безумоўна.
Кажуць, часоў полскага княства яшчэ вось, ну, захаваліся момант.
Ну, да.
Працягваем гутарку пра каляды з Алегам Хаменкам, Сяржуком Долгушавым. Маскарад, карнавал былі такой неад'емнай часткай нашых беларускіх калядаў, але лічылася, што пасля гэтага, вось пасля таго, як людзі апранаюць маскі, трэба акунуцца ў палонку і за гэта папрасіць прабачэння. Так, бо гэта грэх ўсё ж.
Ну, это такі частковы момант. Гэта адбываецца момант перанараджэння. Але перанараджэння аж да самага вадохрышча, насамрэч, вось каляды вадзілі, і маскіравацца можна было. Нават дзе-нідзе гаварылі, што і чарваць можна было. А ўжо, калі вот ідзе апошняя куця, ахрышчэнне, ці вадохрышча, пасля гэтага ані ў якім разе і елку трэба выкідаць, і маскіравацца ўжо аж да самых наступных калядаў нельга. То бок ты ўжо чалавек, усё.
А ёл дакладна трэба, то бок не да якага восьмога там сакавіка?
Ну, это дзікунства. Сэнс яго ахвярадаўства таксама, тая елка, якая і набірае ад вас вось гэта, і чаму яна прыгожая? Это як ахвяра такая прыгожая. І яна вось якраз абавязкова на вадохрышча павінна знікнуць яе існаванне.
Цікава. Слухайце, у апошні час, як мы таксама гаварылі пра моду на ўсё беларускае, ну, наколькі я ведаю, у модзе з'явіліся і калядныя карпаратывы. Сяржук, ты быў адным з тых, хто уводзіў моду на калядныя карпаратывы. На заводы хадзіў з гэтымі калядамі, з казой і казаў, так, давайце будзем спяваць калядныя песні, вось вам карпаратыў. Сапраўды была такая патрэба?
Ну, так не называлася ў нас. Это было просто, вось, абрад рабілі і ну, далучалі людзей.
Натуральна, ўжо ж так не назавеш пра калядны.
І вось пайшла такая назва спеўны сход, і вот зрабілі калядны спеўны сход. Там завод вадаканал, і вось хадзілі, і святкавалі, віншавалі ўсіх.
Але зараз ты кажаш, што стаміўся.
Так, стаміўся, і вось запрашаю всіх на казачку, дзіцячу казачку калядную, пра казу Петра, якраз, 26, 27, 28.
А 25-го, і я і сяджук, і багата якіх фолькераў, на галоўная елка для дарослых. Калядны фэст, і гэтым разам самы вялікі клуб «Рэпаблік» у вечары 25 снежня. Ну, сапраўды, пакуль мы яшчэ шэсцем па праспектах не ходзім, ну, і спадзяюся, што будзе.
Вось калі, ты пра гэта што год кажаш?
Што год кажу, ну, я...
Шэсці па праспектах.
Давайте да. Зробім.
Падавайся заяву ў Мінгарвыканкам.
Пауза. Уся гэтая адліга, ну, можа, і прыйдзе да таго. Ну, яны баяцца, у масках павыходзяць людзі на праспекты, што тое будзе.
У масках плясаць каля ЦУМу там, вось, пад фонограм.
Да, мала незразумела, як будзе кантралявацца. Да таго ж, ну, трэба вызначыцца, ведаеце, як сапраўды робіцца, што гэта ж павінна быць не па загаду. Так, всем студентам, іначе абшыжыця лішым, выйці на каляды. Это ўсё, каб... Як бы сказаць...
А можна паспрабаваць гэтага пачаць?
Ні ў якім разе. Гэта ж абсалютна натуральнае жаданне. Ну, як вось школы самбы робяць карнавалы, ну, масленічны той карнавал у Рио-де-Жанейро. Гэта павінны знайсціся, ну, такія грамадскія некія аб'яднанні, суполачкі, якія просто сеткавым чынам выйдуць на гарады. І, канешне, добра было б гэта таксама падтрымаць тэлебачаннем.
Ну што ж, мы крыху перарвемся на музычную паузу. Новенькая нешта ад палаца?
Ужо гадзічнай даўніны.
Ага.
Каляды гэты час, як вада спад, я кинел дом, спадая в небесы, смываючи холодных взоров росы, и полный блеск и шеры даля гляд. Виншую Бога отплывает страх, и разжитем замотным мыть розы, и хочется исти не по дороге, а бегче на брызги по каменях. Каляды по белой рачулцы рамках плывут самоходы, падая снег. Каляды ныраем у обложки, облитые сребром органа, падаю вверх.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Расія адмовілася праводзіць у 2017 годзе этап Кубка свету па біятлоне і юніёрскі чэмпіянат свету. Адпаведнае рашэнне прыняў саюз біятланістаў суседняй краіны. Яно ўжо ўхвалена міжнародным біятлонным саюзам. Месца, дзе пройдуць названыя спаборніцтвы, будуць вызначаныя пазней. Сярод кандыдатаў значыцца і раўбічы. У сваю чаргу міжнародны алімпійскі камітэт адкрыў дысцыплінарныя справы ў дачыненні 28 расійскіх біятланістаў, якія выступалі на алімпіядзе ў Сочы, аднак іх імёны не называюцца. Нагадаю, што з-за допінгавага скандалу Расія ўжо пазбавілася права прыняць чэмпіянат свету па бабслеі і скелетону, а таксама фінал Кубка свету па канькабежным спорце. Былы форвард мінскага «Дынама» хакеіст зборнай Беларусі Шарль Лінгле заключыў кантракт з фінскім клубам «Таппара». Гэта каманда з'яўляецца лідарам чэмпіянату Фінляндыі. Шарль Лінгле правёў за «Дынама» 175 матчаў, набраўшы 112 ачкоў па сістэме гол плюс пас. У канцы лістапада клуб выставіў яго на драфт адмоваў, а затым і зусім разарваў кантракт. У Мінску ўзнагародзілі 10 лепшых атлетаў сталіцы. Па выніках гэтага года ў сімвалічную дзясятку спартсменаў увайшлі вясляр Александр Валчэцкі, гімнасты Глеб Саладуха, Кацярына Галкіна і Меліта Станюта, плыўчыха Александра Герасіменя, самбіст Андрэй Казусёнак, барчыха Васіліса Марзалюк, тэнісіст Уладзімір Самсонаў, біятланістка Надзея Скардзіна і стралок Ілля Чаргейка. Нацыянальны алімпійскі камітэт таксама ўручыў сертыфікаты на атрыманне стыпендый маладым спартсменам Мінска. Беларус Артём Параховскі дапамог казанскаму «Уніксе» перамагчы каўнаскі «Жальгерыс» у выязным матчы баскетбольнай еўралігі 88-80. Беларускі цэнтравы казанцаў быў адным з лепшых на пляцоўцы, набраўшы 24 ачкі пры 4 падборах пад шчытамі. Артём Параховскі стаў лепшым у гэтым напружаным паядынку. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Еўрарадыё».
Працягваем праграму «Еўразум». Звольнены міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў вярнуўся на сваю былую пасаду. Цяпер ён зноў усяго толькі загадчык кафедры тэарэтычнай і прыкладной механікі БДУ. А куды падзеліся ўсе іншыя экс-міністры адукацыі Беларусі, якія пасады займаюць і ці сумуюць па магчымасці прымаць лёсавызначальныя рашэнні для ўсіх вучняў краіны? Разбіраўся Артём Мартыновіч.
Міхаіл Жураўкоў з пасады міністра вяртаецца працаваць у БДУ. Цяпер ён загадчык кафедры тэарэтычнай і прыкладной механікі. Сваю адстаўку прафесар каментаваць не стаў. Каротка адказвае былы міністр. Пры гэтым міністры Беларусь прынялі ў балонскі працэс, павялічылі колькасць гадзін беларускай мовы і літаратуры ў школе, стварылі базавы падручнік. Пры Жураўкове анансавалі сур'ёзныя рэформы, увядзенне 4-га экзамена на тэставанне, нацыянальны экзамен пасля школы. Але ці спраўдзяцца гэтыя рэформы? Формы невядома. Жураўкова сярод іншых міністраў вылучае рэпетытар Александр Луцэвіч.
Міністэрства ў Беларусі гэта небочыны, дзе міністр ён накіроўвае ўсё кірунак развіцця нашай адукацыі. Сістэма гэта вертыкаль, і кіруецца яна зусім іншымі структурамі. Так, больш цікава, канешне, было пры Жураўкову, таму што тут у нас балонскі працэс, яго і рабілі як такім міністрам балонскага працэсу, малады, цікавы.
Паглядзім, што рабілі іншыя міністры для адукацыі і чым запомніліся. Папярэднік Жураўкова фізік Сергей Маскевіч прабыў на міністэрскай пасадзе 4 гады, з 2010 да 2014 года. Цяпер ён узначальвае міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя Сахарова, які ўваходзіць у склад БДУ. Пры ім у адукацыі не было значных зменаў. Пастаянна мяняліся парогавыя балы, якія трэба набраць на тэставанні, каб мець магчымасць паступаць. Была спроба інфарматызацыі школаў, каб вучні карысталіся планшэтамі і нетбукамі, але пасля эксперымент затух. Долей за ўсіх на міністэрскай пасадзе пратрымаўся Александр Радзькоў. Ён кіраваў адукацыяй 7 гадоў, з 2003 да 2010 года. Пры гэтым міністры распрацавалі і канчаткова ўкаранілі цэнтралізаванае тэставанне, як адзіную форму уступных экзаменаў у ВНУ. Пасля Радзькоў адразу трапіў у адміністрацыю прэзідэнта, але цяпер ён толькі старшыня Белай Русі. Адзін з былых міністраў, хто не трапіў працаваць у БДУ. Гісторык Пётр Брыгадзін, які кіраваў міністэрствам 2 гады, цяпер кіраўнік дзяржаўнага інстытута ўпраўлення і сацыяльных тэхналогій БДУ. Таксама 7 гадоў міністрам адукацыі прабыў Васіль Стражаў з 1994 па 2001 год. Пасля гэтага ён быў рэктарам БДУ, а цяпер проста прафесар кафедры тэарэтычнай фізікі і астрафізікі. Чытае лекцыі студэнтам. Васіля Стражава сярод іншых міністраў незалежнай Беларусі выдзяляе рэпетытара Яўген Лівянт. Пры гэтым міністры ён яшчэ працаваў у школе настаўнікам.
Если мы говорим годы нашей независимости, польза была вот достижение белорусской системы образования, это профильные классы. И это было реальное достижение в каждой школе практически. А на параллели был один сильный класс. То есть было понятно, что сделать всю школу сильной невозможно, но по крайней мере в каждой школе на параллели был один класс, где собирали ребят, которым что-то нужно было от этой жизни. То есть они хотели получить нормальное образование в рамках обычной школы.
Цяперашні міністр Ігор Карпенка раней працаваў намеснікам старшыні Мінгарвыканкама, а яшчэ лідар камуністычнай партыі. У адрозненні ад большасці былых міністраў, Карпенка не прадстаўнік акадэмічнай супольнасці, але ён паспеў папрацаваць у педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, дзе займаўся выхаваўчай працай на пасадзе прарэктара. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А пра самыя цікавыя музычныя падзеі даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. «Night in a Nails» прэзентаваў новы міні-альбом. Пра гэта і ды іншы ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава.
Пол Маккартні акапелла виконав колядну пісню «Wonderful Christmas Time» разом з зорками кіно. Ролик був продемонстрований у межах популярного американського телешоу і доступний на YouTube. У проєкті поудільничали актери Скарлетт Йоханссон, Меттью МакКонахі, Сет Макфарлейн і Риз Уізерспун. Усі вони брали уділ у створенні анімаційного мюзикла «Зверопой». У певний момент у роліку так само демонструються їх персонажі з гэтага мультфільма. Американские зорки Industrial Nine Inch Nails презентовали новый мини-альбом под названием Not The Actual Events. Релиз складывается из 5 композиций, которые спродюсировали, что не дивно, особисто Трент Резнер и Атикус Росс. Отзначим, что у ближайшей будущей музыки планируют выпустить первоиздание своего альбома The Fragile 99-го года, а так само не выключают выход абсолютно нового музычного материала. У Британії визначили самих популярних музиків України. Узначалили рейтинг Девід Боуї і Адель. Боуї трагічно пішов у життя на початку года після протяглої боротьби з раком. Він лідирує у списі серед мужчин-артистів. А 28-годовий Адель стала першою серед музиків-жаншин. Так само британці назвали самих відомих публічних фігур, якими стали Опра Уінфрі і Нельсон Мандела. Повідомляється, що у опитанні взяли уділ тисячі жихаров Великобританії. Серед виконавців мужчинського полу респонденти так само выделили Элвиса Пресли, Эда Ширана, Майкла Джексона и Бруса Спрингстина, а серед женщин – Уитни Хьюстон, Тину Тернер и Бейонсе. Немецкий поп-рок-гурт Tokyo Hotel представил свой новый трек с довольно простой назвой «Something New», то бок нечто новое. Композиция доступна у якості перадзамови їх нового альбома на iTunes, але ознайомиться з новинкою можна уже у соціальних сетках. Пісня «Something New» стала ведучим синглом у підтримку будучого 5-го студійного альбома гурта «Dream Machine», реліз якого чекається 3-го сакавіка. Опошній диск музиків поступив у продаж у кастричнику 2014-го года і добрався до другої позиції хіт-параду Германії, а у Бельгії пластинка тримала платиновий статус. Альбом «Tokyo Hotel» презентували і у Білорусі у листопаді минулого года. Аврил Лавін заступилася за гурт свого мужа Чеда Кругера «Nickelback» після того, як з його покпів Марк Цукерберг. На гэтым тыдні Цукерберг размясціў відэа, каб пачаць і прасоўваць новую тэхналогію штучнага інтэлекту пад назвай «Джарвіс». Калі Цукерберг просіць Джарвіса, які кіруе яго домам, сыграць некалькі добрых песень «Nickelback», Джарвіс адказвае: «Не шкада, Марк, я баюся, што не магу гэтага зрабіць, няма добрых песень у «Nickelback». Абурыўшыся, Аврил апублікавала ў твітары запіс, у якім абвінавачвае Цукерберга ў безадказнасці. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».